Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omonlikda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Marhamat tinglang. Navbatdagi mavzumiz siz azizlar uchun tayyorlandi. Aziz birodarlar, bir kuni bir chupon menga shunday dedi: "Men jamoatda 2 yilcha ishlayman, keyin esa ketaman." Undan so'radik: "Siz doimo shunday qilasizmi?" U esa javob berib: "Ha, men 2 yil shu yerda, 2 yil u yoqda va yana 2 yil boshqa joyda xizmat qilaman," dedi. Shunda unga shunday savol berdik: "Nimaga endi?" U shunday dedi: "Mening 52 ta voizim bor. Men ularning har birini 2 martadan vaz qilaman va so'ng u jamoatdan ketaman. Biz nimaga endi siz Xudoning kalomini to'liq vaz qilmaysiz?" dedik. U: "Men uni to'liq o'qitmayman. Men shunchaki o'zim uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan alohida qismlarini yetkazaman xolos," deb javob berdi. Lekin aziz birodarlar, Xudoning og'zidan chiqayotgan har bir so'z muhim ahamiyatga ega-ku. Skelet tuzumining qismi kabi jamoatga ega bo'lish kerak bo'lgan uchinchi tomoni sog'lom ta'limotdir. Agar siz, aziz birodar, Xudo haqida yuksak tasavvurga ega bo'lsangiz va unga sodiqlik bilan ajralib tursangiz, unda uning kalomi ta'limotiga muvofiq oldinga harakat qilishingiz lozim. Xudoning kalomini o'rganish sog'lom ta'limotni tashkil qiladi. Bugungi kunda masihiylar ta'limot haqida xira tasavvurga egalar. Ko'plab cho'ponlar kichkina masihiylar uchun kichkina vazlar, qisqa, yaxshi va qiziqarli vazlarni taklif qiladilar. Ba'zida ular sizda iliq tuyg'u, xira tasavvur, qayg'u va hayajon uyg'otadi. Lekin biz ta'limotning nimagadir o'rgatishi yoki nimanidir muhokama qilishini kam eshitamiz. Kamdan-kam odamlar Xudo haqiqatni hayot, o'lim, osmon, do'zax, odam, gunoh, Masih, farishtalar, muqaddas ruh, iymonlining ahvoli, tana va dunyo haqida tushuntiradilar. Biz saqlay oladigan haqiqatga muhtojmiz. Biz matnni, uning ma'nosi va ahamiyatini qidirgan holda o'qishimiz zarur, toki uni takrorlab, odamlar ongida shu haqiqatni mustahkamlash uchun undan ilohiy haqiqatni olib chiqaylik. Aziz birodarlar, jamoatlarimizda Timotiyga 1 va 2 maktubini o'qishga chorlovchi so'zlarni ko'proq takrorlasak yaxshi bo'lardi. Paulusning Timotiyga murojaat qilgan so'zlari mening ongimda doimo yangraydi: "Sen bu to'g'rida birodarlaringga o'g'it nasihat qilsang, Iso Masihning layoqatli xizmatkori bo'lasan. Iymonimizning ulug' aqida va ta'limotlarini o'zlashtirib, bulardan ruhan oziqlanib borasan." 1 Timotiyga maktubining 4 bobi 6 oyati. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini yana bir bor eslatib o'tsam: dilkash@najot.com. Aziz birodarlar, albatta, ushbu manzilimizga o'z fikrlaringizni yozib yuborasiz degan umiddamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.